Kalokoa naiz eta dauka paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero. Euskaraz bazekiten nire eizabuelak edo, baina nirro jontaz horain arte zero. Goizero, goizero, haekan bezero, batzuetan...
Euskaltegietan egunero, tartean aekan ere bai, baina euskararen presentzia bihar nabarmena izango da Euskal Herriko bazter eta txokoetan. Gogoratu, abenduaren hiruarekin batera, aspaldiko partez gainera, euskararen nazioarteko eguna ospatzen dela. Eta bihar ere, ba, horrela izango da makinatxo bat ekimen eta ekitaldi Euskal Herrian barna esan bezala, eta tartean Bilbon ere bai. Eta horri buruz hitz egiteko, joain goizeko 10 eta 10 minutu pasatxo direnean, Tito Serrano, Bilboko aekako kidea dugu gurekin telefonoaren bestaldean. Tito, eguno, nongi etorri?
Eguno, zegoi.
Bueno, bai, galdetuko dizugu, bihar euskararen nazioarteko eguna, esan beharko nuke gure partetik behintzat euskal gintzan murgilduta gaudenok, bihar ere euskararen eguna, ez da, Tito?
Bihar ere, egunero bezala, euskararen eguna, eta, pues bueno, biharko bigarren urtez, euskal gintzako zenbait taldek hainbat kontu ekitaldi antolatu ditugu. Gogoratzeko, nazioarteko eguna dela, euskararen nazioarteko eguna dela, baina baita bere gogoratzeko, pues, egunero, urteko egun guztiak direla euskararen eguna.
Inolako zalantzari gabezu, referentzia egiten baldin badiogu Tito euskararen nazioarteko egun honi, denporan atzera jo beharko genuk, ez da? Aspaldiko kontua da, eta gainera, dato bitxi moduan esan behar...
Bai,
segi.
Lehenengo eguna, lehenengo ospakizuna izan, 1949an, okerrez banago. Beraz, ja, pues, mendeak dintia pasauta, ondo pasauta, urtetan, lehenengo ospakizuna izan ati. Eusko ikaskuntzak bultzatu dik, okerrez banago, eta Argentinan bertan, izan zen, lehenengo ospakizan dura. Hanezken hosti, pues, urtero, bai diasporak eta bai euskararian bertan, bueno, egin dira hori gogoratzeko ekitalditxua.
Ospakizuna aipatzen dugunean edo horrelako egun bereziak aipatzen ditugunean Tito gure inguruan normalean izaten daba, nolabaiteko gabezia sumatzen dugulako historia guzti horretan, ez da, euskararen zoritxarrez gabezia sumatzen dugu gure inguruan.
Egia zan hori ze, esaten dugu ospakizuna dela, baina ospakizun utxetan ezin gara gaitu, hori garbi dago, Bilbon, Euskaldun kopurita unhiera izan da ere, oraindik gauza asko eta lan asko daukagu egiteke benetako normalizaziora heldu arte. Gure arloa bakarrik komentatzi garren, pues, aurten bertan izan ditugu diru laguntzetan beraka da. Eta, pues, bueno, benetako egoera normalizatu da batera heltzeko eta benetako ospakizuna izateko euskararen eguna, pues, oraindik lan asko daukagu egiteko bai euskal tartetatik, euskalduntze zeretatik, eta jakina administrazioetatik.
Bai, ez dakit.
Bai.
Bai, ez ondo, ez pentsatu izan dut konezioa galdu egin du latito momentu batean, baina bai, administrazioa...
Bai, bakatuko diazue, baina nahuen lekuan gobertura problema izaten ditugu.
Bueno, lasai, zauden lekuan hori ere euskararen lekua izango baita, hori inolako zalantzari gabezu, gabeziak aipatu dituzu, zuentzioetan eta murrizketa gaur bertan, gorko datuak eta dire euskararen behatokiak ere salatu du, ba, postontzietan eta horrelakoetan, ba, propaganda masiboki espainolista frantzesez bialtzen dela, Labek ere salatu du, ba, Osakidetzan, euskararen presentzia oso txikia dela, konpromisoa eskatu behar administrazio publiko guztiei, baina konpromisoa gure buruekiko ere bai, ez da?
Dudarik ez dago, administrazioekin behar behar lanan gardila da, baina guk geuk geure burutik, gure buruaren gandik azita ez badugu dagok egun lan egiten, alperrik izango dira zartutako neurri guztiak. Dara da, administrazioaren batera ezin bestekua da, ze guk geuk konprobatu dauka, gure euskaltegietan, diru laguntzeak direnean, urbiltzen den jende kopuru asko zera hundia guadala. Ordan, pues, bueno, alde horretatik, euskalduntzeari begira izan badoz egu, behar beharrezko dugu administrazioen lana. Kasu honetan, udalarena. Bai, Bilboko udalarena.
Bai, zuzenean guri dagokigun, ba, Bilboko udalaren kaso hori. Bigarren eguna da, bigarren urtea, barkatu Tito esan duzun bezala, iazko aurrekaria badago, nola joan zen, iazko euskararen nazioarteko eguna?
Iazkoa, pues, egiezan behar badizut, guraldiak ezigun bezen handirik egin, eta, pues, espero dugu biharko, bai, pues, bueno, tarte txoa zabaltzia, eta egun hauetako gota, edo gutxi guzti bila ezagertzea. Eta, bueno, egiazan, Iazkoan egin genduena, egin genduaren parian egin gudugu aurten, Euskaren pregoia, Iaz, Euskaren egoizatik botazuen lehenengo Euskaren pregoia Andres Urrutiak Euskal Filien buruak, eta urten antzerako ingogu, eta horren oskan, zenbat ekitaldi aldezarrean, biloko aldezarrean, kaleak irotzeko eta gogoratuko jendeari euskara zonbizi bihaz duguna, eta hiri bihaz duguna. Horren ari da berez, amendeara, komento berra, ez tala bakarrik kaldean ospatzen, edo kaldean, ez dira bakarrik kaldean egiten horrelako ekintzak. Eskoletan, euskaltegietan, eta zenbat leputan, pues bueno, propio prestatzen dute egun horretarako zenbat ekitaldi. Gehuri dago kiburez, bueno, antolatu dugu kaldean ikustarazteko, pues, kale, gehuri bere da dago kigula horren lanian aritzea, eta.
Aurtengo jarduna, nola baita esan, osea, bihar, Arratsaldeko Bostatik aurrera plaza berri barrian egingo dena euskara jantzi eta erabili lelopean. Ze zentzu eman behar diogu esaldi horri, lelo horri, Tito?
Ba, jantzi eta erabili ezin dugu nian, jantzi batez ere, hor interpretazio zabala egiteko aukera eman izan dugu. Jantzi, zurea baldi baduzu jabanik, eta egunero egiten ez baduzu, erabiligaren kontua egunero kua da, benetan aurrera hila ikaldi badugu. Bestalde batetik, zurea mailu horretan ez badu kasu euskerak jantzeko modua litzateke euskaltegi hor biltzea. Edo zeure zeme alabei, zure zeme alabek nahi baldi baduzu, hori jantzi hori egitzea zer eduan matrikulatzea. Alde horretatik, aukeratu dugu jantzi, zentzatu dugulako, jantzetak jakinia erabili, zentzatu dugulako, edo zein lekutatik zabia uta, edo egoeratik zabia uta, gure egoerak ondo definiuazen dagoelako. Horretik, horrein honetan, jantzi eta erabili.
Aipatu duzun bezala, Bilboko esparru handi eta zabale honetan eskola, ikastolak, beraien ospakizunak, ekitaldiak, ekimenak antolatuko dituzte zenbait auzoetan ere bai, unibertsitatean ere bai, gaztetalde beste zenbait eragilek, guri dagokigunez euskalgintzako zenbait sektore elkartuta plaza berrian egingo da bihar Arratsalde partean ekitaldi edo egingo dira ekitaldirik eta nagusienak zeintzuk dira?
Umentzako jolasak, tailerrak eta fusarriak izango dira, jakina lehenetan duen bezala horretako guraldiak laguntzen baldin badigu, eta baietz espero dugu. Eta horren ozean zazpietan bertan konzentrazio egingo da, euskararen pregoia entzun alizateko, zazpiterrietan izango dara. Horrein horretan atletikeko emakumezkoen taldeko bi jokalari toriko zaizkibu horretako, zuzen iraia iturregi eta itxaso batzuez, zepentatzen dugu, kirolean ere, arlo guztietan bezala, pues, bueno, euskararen presentzia behar eskua dela. Horretik orain honetan, bai kirolariei eta bai emakumezkoi eman izan duen nahi otzegu horretako aukera. Horren ostean, zazkiterietan izango dela, akila horrekin batera, agurra ingozaile dantzariekin, da, bertzulariekin, horren ostean, kale jiran ezberdietan abiatuko gara aldezarrean zehar, laik, zateko ilusitabetan edo, jende guztientzako gustuak kontuan hartuta, pues batian kantuan arituko da jendea, konparsek lagunduta, beste batean gazte jendea gehien bat arituko da ritmo gazteo batian nola baita zatiaren, eta hirugarren zutabe bat izango da, nun arituko diren esan dut konbartzeruak, bai? Dantzan eta musika eskolak lagunduta, plaza-plaza, horrelako dantzaldiak antolatuta. Bukatzeko, aldezarreko zazpikatu gaztetxiak antolatuta, pues, bertxo rastafaria izango da. Eta, pues bueno, hori da guk geuk antolatu ditugun, hori ezin da guk geuk antolatu ditugun egitaldiak. Baina, deialdia izan da, azira-aziratik, modu personalia, edo nortu, beran proposamena ontzat hartuta, egun horretan ateratzeko kalera, eta gutxinez euskaraz eta aldarrikapen hori eramateko aldegina egiteko, ez? Ez bakarrik guk kantolo ditugun ekitaldietan parte hartzea.
Erto da, ba, bihar gogoratuko dugu Euskararen nazioarteko egunaren arira plaza berrian besteago beste, baina guri dagokigunez plaza berrian hartzaldeko bostatik aurrera makinatxo bat ekimen eta ekitaldi daudela oso ondo pasatzeko, zaharrak, ezaharrak, adinekoak eta gazteak, aurrak, gurasoak eta parte hartu nahi duen ororentzat irekia dagoela. Ba, Tito Serrano, zu plazer bata zurekin hitz egitea eta bihar bertan ikusiko garelakoan, bai?
Hori ze.
Eberto Balagun, ondo dibili, biarte.
Goizean goizazi behar dut, motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez da goila. Egun askotan pentsatzen dut, hau dela inutila, nik ez dauka kulparik, ez bala izabila. Hau da makila, adiz klase pila, izak beste mila, animo mutila, izaten dute baina. Ten dute baina ez da infazila.